Ja, tak Jürgen for anledningen til at være med og tale Guds ord også her i den her formiddag. Det har jeg glædet mig til. Det er faktisk snart et stykke tid siden, jeg har talt her i kirken. Og det har ikke været spor mærkeligt. Jeg vil heller ikke sige, at jeg ikke har savnet det. Men der er rigtig mange mennesker, der har kommet igennem de sidste par år. Det er sådan cirka 2,5 år siden, at jeg sagde pænt farvel. Om ikke det var svært, om ikke jeg har savnet det. Jeg har faktisk haft så travlt hele tiden, så jeg har ikke haft mulighed for at savne det. Og det har været rigtig dejligt. Og samtidig så har jeg følt det utroligt naturligt, at min tid som forstander her, den var forbi, og andre skulle til. Og det har jeg glædet mig til og glædet mig over. Og så har jeg da lyst til at sige, tilgiv mig, kære forsamling. Det er faktisk rigtig dejligt at være fri for ansvaret. Halleluja. Og læg det på nogle yngre skuldre. Jeg har været forstander i over 40 år, så jeg synes, jeg sådan set har gjort min del. Stadigvæk med, som Jürgen siger, og det er jeg også utrolig glad for. Selvom jeg måske også der synes, på et eller andet tidspunkt, så skal jeg også takle af i de forskellige steder. Der skal yngre kræfter til, og jeg har kigget mig ind i spejlet og vågner om morgenen og mærker, gik en plage, ej pjat, så er jeg godt klar over, at jeg bliver ikke yngre med årene, tværtimod. Men samtidig så glæder jeg mig over, hvad Gud han gør i dag. Halleluja. Gud er en fantastisk Gud. Og det er rigtigt, vi har en datter på Bornholm, og vi har en datter i Amerika, og begge de to døtre, de er gift med to pastorer, så jeg farer lidt, eller vi farer lidt rundt der, og det sker der også lige, husk at sige. Det er jo pragtfuldt at være pensioneret og kunne rejse, når man vil. Halleluja! Når jeg tænker tilbage over de 40 år og tænker på alle weekender, var man i kirken, næsten fredag, lørdag, søndag, og højtiderne skulle man også helst være hjemme. Og det var fint dengang, men jeg synes godt nok, det er også dejligt at sige, halleluja, nu rejser vi. Så derfor så nyder vi livet, som en sagde til mig forleden, fred, det er godt at være pensionist i Danmark. Og så er jeg alligevel ikke pensioneret, fordi det bliver du jo aldrig i Guds rige. Du er en kristen livet igennem. Jeg har lige, når jeg skal overrække jer, det er en hilsen fra Joe og Annemette. Det er ikke alle, der ved, hvem det er. Joe har været administrator her i kirken, før Karin Gyl kom til. Og samtidig var han også pastor og var medarbejder her, var med i ledelsen igennem en overrække. Han var selvfølgelig også min svigersøn, så vi havde det da fint og dejligt sammen, men han var altså også en medarbejder, og ham og Annemette, de sender deres varmeste hilsner til jer alle sammen. Alle jer, som kan huske dem og kender den, jeg skulle hilse jer rigtig mange gange fra den. Og så har jeg lyst til at fortælle, de står i et fantastisk spændende arbejde for øjeblikket. De står i en pionertid, hvor de har overtaget en lille pinsekirke over i Øst-Florida. I ved godt, det er der, hvor solen altid skinner. Halleluja. Og hvor der ikke en sne er. Og den kirke var mere eller mindre kørt ned, så de har smøget ærmerne op og gået rigtig i gang. Her til den 1. januar, så trådte de ud på dybt vand sammen med kirken. De solgte simpelthen den gamle kirkebygning, som de havde været i 63 år. Og det var for nogen nok lidt svært, men alligevel så tog de et kæmpe skridt i tro, solgte bygningen uden at vide, hvad de så skulle. Og nu følger vi med og ser, at det er rigtig spændende, hvilke døre, der åbner sig på en fantastisk vis. Så her på næste søndag ved den her tid, så sidder vi i et fly på vej til Florida, så vil vi være derovre nu måneds tid og være sammen med den og rigtig fornemme, hvad det vil sige at begynde fra bunden igen. Det har jeg prøvet i hvert fald en, om ikke to gange, og jeg synes, det har været udfordrende og spændende, og det har været med til at forme min tjeneste på en fantastisk måde. Det tror jeg også, det vil for dem derovre. Okay, nok om det. Nu skal vi dele Guds ord, og jeg vil starte med at fortælle en lille oplevelse, jeg havde. Sidste år i november måned, der var jeg i Tanzania, havde korstog dernede sammen med Egon Falk i New Life Outreach. Og så havde jeg undervisning på en bibelskole, så det var nogle hektiske dage, men samtidig nogle spændende og nogle udfordrende og nogle dejlige dage. Den uge, vi var på Korstog, der boede jeg på et afrikansk hotel. 14 etager og alt. Nej, det var nemlig ikke. Det var noget af det mest primitive, jeg nogensinde var ude for. Jeg har været på Korstog mange gange i Afrika. Jeg har aldrig ude for noget lignende. Jeg skal spare jer for at beskrive toilettet. Hvis man kan kalde det det. Og så vil jeg bare fortælle jer, at nu har jeg ikke desværre været til så mange møder og hørt så meget om det tema, som vi kører her i kirken, nemlig nåde. Men jeg fik ligesom en helt ny vinkel på det med nåde. Og det gjorde jeg, da jeg kom til at tænke på, hvordan badeforholdene var dernede. Det var en stor spand vand med koldt vand, man fik ind på et møgbeskidt rum, hvor at kakerlakker og alt muligt andet spændende, det løb op og ned i væggene. Og der var ikke nogen bruser. Og jeg tænkte, hvordan i alverden får jeg vasket hår og vasket mig? Så jeg fik fat i en halv liters vandflaske, som jeg skar toppen af, og så fyldte jeg vand i den. Og så øste jeg det hen over hovedet, mens jeg prøvede på at stå og vaske hår og alt muligt andet. Og det var da meget besværligt. Men det var vand, og jeg blev ren og fik skyllet støv af, og det trænger man til, når man er dernede hver dag. I Romerbrevets 5. kapitel og i vers 2, der læser vi om den nåde, som vi står i. Jeg måske lige finde det, og så lige citere det rigtigt. I det 5. kapitel og vers 2. Ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde, som vi står i, og vi er stolte af håbet om Guds herlighed. Den nåde, vi står i. Det jeg kunne, det var at stå i noget vand i det her badeværelse, rum, hvor man kunne vaske sig. Jeg var hjælpeløs. Der var ikke noget rindende vand. Og nu kan det være, at du sidder og tænker, hvad har alt det med noget at gøre, og det du vil tale om i formiddag? Jeg håber, jeg kan samle det til allersidst. Men inden vi kommer så langt, så vil jeg godt læse fra Matthæus, det 5. kapitel og vers 3. For mig er de vers, salige prisningerne kalder vi den, det er jo et led i bjergprædikenen. Og jeg elsker den første salige prisning. Den har altid betydet utrolig meget for mig. Og jeg er nødt til at spare jer for, hvorfor den betyder meget for mig. Det har noget at gøre med at komme til et punkt i ens liv, hvor man føler, man er totalt hjælpeløs. Jesus siger, salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Det er en fantastisk proklamation. For det første taler det til os som mennesker, om at det ikke er så ringe endda, at være i en position, hvor man er fattig i ånden, hvor man ikke ved, hvor man skal vende sig hen, eller hvad man skal gøre, hvor man kort sagt er hjælpeløs. Hvorfor er det en god position? Fordi det er i den tilstand, at al himlens ressourcer er tilgængelige for den enkelte. Hvorfor er det ikke det, når man ikke er fattig i ånden eller hjælpeløs? Nej, for så har man ikke brug for det. Man leder ikke efter det. Og det er nøjagtigt det samme som at gå ind i mit badeværelse derhjemme. Jeg går hen i brugskabinen, skruer op for vandet, og med det samme er det varmt vand, der af sig selv strømmer ud af bruseren. Det er dog pragtfuldt. Er det ikke rigtigt? Er der nogen, der kan lide et godt brusebad? Jeg synes, det er vidunderligt at blive skyllet ren. Vandet bare strømmer ned, og man kan stå der i minutvis og nyde det. Hvis ikke man har teenage døtre, de kan stå der i timevis. Det er sådan en helt anden ting. Men det er noget med at stå i det dejlige varme vand, eller at opleve, at man står nede i Afrika i koldt vand, og man skal selv gøre det hele. Man har ikke adgang til det, som man har derhjemme. Jeg følte mig fattig. Jeg følte mig hjælpeløs. Men Jesus siger, særlig er de fattige ånden for himmeriget deres. Af al den herlighed, som der er i det himmelske, tilhører os her og nu. Og det er ikke et spørgsmål, og jeg prædiker ikke, at når du engang kommer hjem i himlen, så bliver det herligt, og så kører det på fuld tryk. Nej, det er tilgængeligt i dag for den enkelte af os. Men det er og bliver et spørgsmål om at komme i den situation, hvor jeg er hjælpeløs i mig selv og opdager, at mine egne ressourcer rækker ikke ret langt. Jeg har ikke noget i mig selv. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, da vi i sin tid, det er forfærdeligt mange år siden, 1972, sad Kirsten og jeg i vores bil og kørte mod Esbjerg. Vi skulle starte menighedsarbejde op. Jeg ved ikke, om du kan forestille dig det. Jeg anede ikke, hvor jeg skulle begynde og hvor jeg skulle ende. Der var ikke nogen, der havde givet mig en manual til, hvordan jeg punkt 1 og punkt 2 og punkt 3. Jeg var fuldstændig på Herrens mark. Jeg vidste ikke nogen ting. Hvordan gør man, når i min kvide, så kontaktede jeg nogle ældre forkyndere. Hvad gør jeg? Jeg fik ingen svar, for de anede det heller ikke. Så de var lige så hjælpeløse, som jeg var. Det var måske godt nok. Jeg tror måske bare ikke, de var klar over det. Det er sådan en helt anden ting. Men det var jeg. Jeg var 100% klar over det. Og dog, så husker jeg, da vi kørte bagefter flyttebilen ned til Esbjerg, at jeg havde en fred i mit indre, for jeg vidste, at han var med. Ham, som kaldte mig. Ham, hvis navn er Jesus. Han fulgte med, og han gik foran, og han banede vej, og fra skridt til skridt fortalte han mig, hvad jeg skulle gøre. Tilbage til Afrika, jeg stod i vand, men måtte øse, jeg måtte arbejde for at blive våd. Prøv lige at høre. Sondervan, det er et forlag over i USA, som arbejder meget inden for det religiøse og åndelige område. De har en encyklopædi med Bible Words, som siger sådan her om nåde. At denne nåde er en dynamisk kraft, der gør mere end at påvirke vores forhold til Gud ved at tildele os retfærdighed. Der er mere end at være retfærdig i Guds øjne. Noget påvirker også vores erfaring, og noget bliver altid kendetegnet af Guds udrustende gerning inden i os til at overvinde vores hjælpeløshed eller magtesløshed. For mig var det en rigtig god definition. Nåden gør mere for mig, end blot at retfærdiggøre mig. Nåden viser mig, hvad Gud har skænket os. Det kan du læse i 1. Korintherbrevs 2. kapitel og vers 12. Paulus han siger, for at jeg kan fortælle jer, hvad Gud i sin nåde har skænket os. Jeg må hellere citere det rigtigt. Vi har ikke fået verden som, men ånden fra Gud, for at vi skal vide, hvad Gud i sin nåde har givet os. Gud i sin nåde har givet os. Gud har altså i sin nåde og af sin nåde givet os en ressource, en kraftkilde og en hjælp. Han har givet os himmerigets ressourcer, som er totalt modsat denne verdens kræfter, eller kraft, eller dygtighed, eller uddannelse, eller hvad det kan være. Så godt det er, på mange områder kan du bare ikke bruge det i det åndelige. Jeg har også lyst til, og det kan godt ske, at jeg citerer noget, som andre før her har sagt. Men da jeg ikke ved, hvad der er blevet sagt, så kører jeg på i Jesu navn. Hvad er definitionen af noget? Ifølge John Bevere, som har skrevet en bog, der hedder Ekstraordinært. Jeg tror, at nogle af jer måske har læst den eller har købt den. Han var jo på sommercamp sidste år. Så siger han, noget er, når vi får hvad vi ikke fortjener. Det er faktisk en rigtig god definition. Noget er, når vi får, hvad vi ikke fortjener. For eksempel, hvis et menneske på grund af en kriminel handling er dømt til døden, og lige inden de skal have sprøjten, eller strikken, eller kuglen, eller hvad det nu er, man skal aflyve den med, så kommer der en, der råber, noget, pardon, der er tilgivelse, du skal ikke dø, du får en anden dom. Noget er, når vi får, hvad vi ikke fortjener. Jeg fortjente vel dybest set ikke rindende vand, jeg betaler selvfølgelig for det. Generationer før mig, jeg husker min morfar, han boede hjemme hos os, indtil han døde. Han var meget renlig. Måske endda særligt at ældre mennesker var, det ved jeg ikke, men det var han. Og ofte så sagde han, Fred, kom her, du skal vaske mig på ryggen. Og så fik jeg ordre til at vaske ham på ryggen. Og vi boede på det tidspunkt et sted, hvor der heller ikke var rindende, jo, der var rindende vand, men der var bestemt ikke brusbad, hverken varm eller kold. Der var ingenting, så jeg stod ude i, på toilettet, hvor der så var lavet lidt om, og der var en håndvask, og så vaskede jeg min morfar på ryggen. Det var en handling, som jeg ofte tænker tilbage på, jeg kan sådan se det for mig. Der var ikke noget, og vi fortjener det ikke, men et eller andet sted, så er der nogle mennesker, der har gjort det muligt for os, at kunne lukke op for vandet. Noget er, at vi får, hvad vi ikke fortjener. Så kan det være, du siger, selvfølgelig siger du det, jamen alle fortjener da et ordentligt brusebad. Ja, selvfølgelig gør de det. Det er jo helt naturligt i dag. Men det er faktisk ikke selvfølgeligt. Det er sådan en helt anden ting. Så har jeg lyst til, at vi går om og læser i Johannes evangeliet. Det første kapitel. Og det er måske der, der mere end noget sted i vores Bibel tales om noget. Og der er nogle rigtig interessante udtryk, som i hvert fald fangede mig, da jeg forberedte mig på det her. Jeg vil gerne læse de 17 første vers. Det er jo noget af det fineste litteratur, der nogensinde er skrevet. Johannes prologen er helt fantastisk. Den er verdensberømt, og der er mennesker, der studerer den, trænger ned i grundteksterne osv. osv. Det starter sådan her. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Der kom et menneske udsendt af Gud. Hans navn var Johannes. Han kom for at aflægge vidnesbyrd. Han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset. Lyset, det sande lys, som oplyser et hvert menneske, var ved at komme til verden. Han var i verden, og verden var blevet til ved ham. Og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Dem, der tror på hans navn. De er ikke født af blod, ikke af kødsvilje, ikke af mandsvilje, men af Gud. Og ordet blev kød og tog bolig iblandt. Så vi så hans herlighed. En herlighed, som den enbårne har den fra faderen. Fuld af nåde og sandhed. Det ved jeg, I har hørt før det her for nylig. Johannes viden om ham og råber. Det var om ham, jeg sagde. Han, som kommer efter mig, har været der forud for mig. Han, for han var til før mig. Af hans fylde har vi alle modtaget, og det er nåde over nåde. For loven blev givet ved Moses, nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. Amen. Det er lidt af begyndelsen og optakten til Johannes evangeliet. Og hovedsummen af apostlens tankegang, i denne her prolog eller indledning, det er sådan her, overfor det forvanskede billede, som verden har. Og den har et forvansket billede af Gud. den ved ikke, hvem Gud er. Og hvis den endelig prøver at forklare det, så er det grundlæggende forkert. Verden i den nuværende skikkelse forstår ikke Gud, og selvfølgelig er der mange, der heller ikke tror på ham. Men de prøver at forklare, hvor de danner sig deres eget billede af Gud, og det er altid noget negativt, noget kedeligt. Hvis man er kristen, så må man ingenting, og alle sådan nogle ting. Jeg har mødt og hørt det massevis af gange. Men overfor det forvanskede billede, som denne her verden til enhver tid frembyder, stilles vi overfor et fuldkomment forbillede, nemlig Guds livet eller Guds vilje. Og det er derfor, jeg sammenligner en halv liter plastikflaske med vand til at hælde over hovedet med et varmt brusebad, hvor du kan regulere vandmængden og strålerne og varmen og så videre og så videre. Det er et fuldstændig anderledes billede. Fuldkommen billede af Guds liv eller Guds vilje. Jamen, hvordan kan det være i de få vers, vi læste? Jo, den troendes fornyede forstand. Og der vil jeg lige citere Romerbrevet 12, hvor der står: lad jer forvandle gennem en fornyelse af jeres sind. Bring jeres læmer som et helligt, gudvelbehageligt offer. Og med det samme, så tænker vi i vores mere eller mindre formørkede tankegang: jeg vil ikke give noget offer til Gud, for det er altid noget med død og elendigheder. Alt det, jeg ikke har lyst til, og alt det, jeg ikke vil, det er det, jeg skal, og alt det, jeg har lyst til, det er det, jeg ikke må. Og det er vores billede, mere eller mindre af Gud, eller verdens billede af Gud. Det er bare helt forkert, og det er derfor, Paulus siger: bring jer selv som et levende, gudvelbehageligt offer. Glem alt om død, glem alt om udslettelse og alt det der, og så forstå, at vi skal give os som et levende, velbehageligt offer. Og når vi gør det, så tager Gud og forvandler vores tankegang, sådan at vi får et fornyet billede af, hvad de grunden er, der venter os. Det er da klart, at mens jeg stod i Afrika og øst vand over hovedet på mig, så jeg frem til, at jeg var hjemme i mit bad. Nej, jeg tror endda, at jeg bare så frem til, at jeg var tilbage hos Hanna og Egon Falk i deres badeværelse, for der var også varm og koldt vand og rindende vand. Så jeg så frem til noget større og noget bedre. Det er jo grundlæggende den kristnes liv. Det er at se frem til noget, der er bedre hele tiden. Og det er det, han siger her. Han fremviser et fuldkomment forbillede af Guds livet. Den troendes fornyede forstand forstår, hvad denne vilje går ud på. Og så har jeg lyst til at sige, der findes intet, som er bedre end at leve i Guds vilje. Der findes ikke noget mere tilfredsstillende. Det kan godt ske, at vi har jo alle sammen lyst til vores gamle natur som mennesker at gøre, hvad der passer os, og hvornår det passer os. Jeg kunne give dig bunker eksempel fra mit eget liv på, hvordan jeg kunne tænke mig at reagere og gøre på den ene og den anden måde. Jeg skal spare dig for alt det der. Den troendes fornyede forstand forstår, hvad denne vilje eller Guds vilje går ud på. Og han eller hun bestræber sig hvert øjeblik i sit liv på at nå frem til at handle under det. Og under alle forhold at virkeliggøre denne Guds vilje ved hjælp af sit eget liv. Ved hjælp af sit hellige legeme, som vi har bragt til Gud. Dermed er det saliggørende livsprincip givet til den enkelte os af nåde. Derefter viser apostlen os, hvorledes dette liv samtidig udfolder sig i to kredse, nemlig menigheden og samfundet. Men Johannes, han siger altså her: nåde over noget i det 16. vers. Hans fylde, hele den rigdom, som himlen har, har vi modtaget noget over noget. Under loven fik man noget til gengæld for en fortjeneste. Jeg har gjort et eller andet for Gud, så fik jeg noget. Når jeg handlet efter det, hans ord sagde, så fik jeg noget. Så under loven fik man noget til gengæld for en fortjeneste. Men i nådens tidsudholdning, og det er kernen i det, jeg gerne vil sige, det er den, du og jeg, vi lever i dag. Den nådes tidshusholdning, eller tidsalder, kald det hvad du vil. Den tid, der begyndte, da Jesus trådte frem i synagogen i Nazaret. Den giver en modtagen nåde adgang til at modtage en ny nåde. Det er derfor, han siger, nåde over nåde. Den modtagende nåde, da jeg som synder erkendte, at jeg var magtesløs, og jeg behøvede Gud i mit liv. Jeg oplevede hans retfærdighed, hans blod, som rensede mig for al min skyld. Jeg oplevede, at der i korset er en kraft, som er skjult for denne verden. Det er derfor, Paulus siger, det er en dårskab for verden at prædike korset. De forstår det simpelthen ikke. Det er noget med død og uha, det er ikke noget for os. Eller hvis jeg begynder at tale om det, Paulus forklarer i Romerbrevet 6. kapitel, at vi er sammenvokset med Kristus ved en død ligesom hans. Uha! Jeg husker for rigtig mange år siden, vi havde en dåbsaften nede i Mørkskade, inden vi flyttede herop. Og der var en ung mand blandt andet, der skulle døbes. Og så for at ligesom starte lidt humoristisk, så sagde jeg, velkommen til begravelse. Han havde fået sin bedstemor med, og det gav et helt spjæt i hende. Hun tænkte, hvad finder de mennesker på? Og det kan jeg godt se bagefter, det var lidt smart at sige det, velkommen til begravelse. Hun sagde, åh nej, hvad sker der med mit kære barnebarn? Der skete ikke andet, han begravede det gamle liv. Men det forstår man jo heller ikke, hvis ikke man bliver oplyst og modtager Guds tilgivende noget. Men det er jo det, som er kernen, at evangeliet er noget, og derfor tilbyder det og giver, mens nåden eller loven byder og kræver. Og det er hele forskellen. Den er bare så fantastisk stor, så hvis ikke vores forstand bliver forvandlet, så forstår vi ikke at gribe det. Og så går vi glip af en masse ting. Og jeg vil våge den påstand, at det er en af årsagerne til, at alt for mange kristne lever i en åndelig fattigdom, eller under den åndelige fattigdomsgrænse, fordi de tænker med den gamle måde at tænke på, at sådan er Gud, og sådan er livet. Nej, nåden er meget større, end bare lige at komme og modtage tilgivelse for sin synd, eller renselse i Jesu blod, eller modtage frelsen, eller hvad du kalder det. Nåden er meget større. Den er mægtig, så du kan enten leve og tage brusebad med en halv liters vandflaske, og det tager en grusom lang tid, skal jeg lige huske at sige. Og det kan nogen svært at få sæben ud af håret. Eller du kan leve under et konstant brusebad af himmelske velsignelser, som giver dig det, du behøver hver eneste dag. Valget er dit. Og mit. Og det er derfor, at Johannes, han siger, at det er nåde over nåde. Jeg kan modtage en ny nåde. Jeg vil gerne gentage det. Evangeliet er nåde. Derfor tilbyder det og giver, mens loven kræver og byder. Det er to vidt forskellige ting. Ikke desto mindre, så har det været nødvendigt at have den tid. Det skal jeg ikke komme ind på. I vers 17, der læser vi det her. For loven blev givet ved Moses. Nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. Nådens tidshusholdning, det er den, du og jeg, vi lever i. Jeg sagde før, det var den, der startede, da Jesus, du kan læse i Lukas 4, træder frem i synagogen i Nazaret og siger, Herrens ånd er over mig, fordi han salvede mig. Jeg skulle gå med glædesbud til fattige. Dem, der er fattige i ånden. At jeg skulle fortælle de gode nyheder. Åbne de blindes øjne. Åbne de døves ører. Lad de stumme juble, som vi synger i et pragtfuldt lovsangskor. Der startede nådens tidshusholdning. En nådetid fra Herren, eller et jubelår, eller hvad man nu vil kalde det. Og det er stadigvæk det, vi lever i. Det er ikke holdt op. Det er ikke standset. Det eksisterer stadigvæk. Nåden løber på fuld tryk. Så hvis jeg skal beskrive, hvad noget er for mig i dag, så er det det vandrør, der giver mig det varme vand hver eneste dag i overflod. Det er den nøgle, der låser op til Guds fantastiske rigdom. Nådens tilsynsholdning er ganske enkel et udtryk for Guds fulde åbenbaring. Og det er det, verden behøver i dag. En åbenbaring af, hvem Gud virkelig er, og hvem skal give ham den åbenbaring. Det skal kirken. Der er ikke andre, der kan give det. Det er dig og mig, der skal give Gud en åbenbaring af, eller give mennesker en åbenbaring af, hvem Gud virkelig er. Hvor stor han er. Hvor mægtig han er. Guds nåde rækker jo til alle mennesker. Gud vil, at alle mennesker skal frelses. Gud vil møde alle menneskers behov. Og det kan ikke nytte, vi sorterer og siger, ja, men det kan ikke nå til den eller den eller den. Jeg vil våge den påstand ud fra Guds ord, så er nåden ens for alle mennesker i alle generationer. Amen. Og hvis jeg tror det og tør gå ind i det og modtage det, så bliver mit liv rigere, end det nogensinde har været før. Det du modtager med noget over noget, det er Guds fulde åbenbaring. Altså den fulde sandhed om, hvem Gud virkelig er. Nåden og sandheden trådte frem som en historisk virkelighed i den person, der efter sin evige natur er kilden til goder, som gjorde sig gældende i hans liv. Hvem taler jeg om? Jeg taler om Jesus. Hvad var det, Jesus gjorde, da han gik fra synagogen i Nazaret? Han gik omkring, som det står i Apostlenes Gerninger 10. kapitel, og gjorde vel og helbredte alle dem, der var overvældet af djævlen. Er det rigtigt? Er der nogen undtagelse i det her? Var der nogen, der kom til Jesus, hvor han sagde, sorry, sonny boy, jeg kan ikke hjælpe dig. Nej, han hjalp alle, der kom til ham. Han åbenbarede Guds nåde til frelse, forløsning, tilgivelse, helbredelse, frigørelse fra al elendighed på alle niveauer i livet. Jesus trådte frem som sandheden om Gud, den fulde sandhed. Og det var den, farisæerne ikke kunne tage imod. Alt det bliver os til del igennem hans liv. Og det er noget over noget. Jeg møder nåden, da jeg kom til tro på Jesus, tilgivende kraft. Men der er endnu mere noget. Jeg står i noget. Jeg kan lukke op for nåden. Jeg kan gå ind og modtage hjælp og styrke på alle områder af mit liv. Nåden og sandheden om Gud er kommet gennem ham, Kristus, og er uadskilleligt knyttet til hans person. Og så endelig, så skriver Johannes her, Johannes evangeliet, så skriver han navnet Jesus Kristus, som for øvrigt betyder den salvede. Og det var det, Jesus sagde, da han var i synagogen i Nazaret, han sagde, Herren så over mig, fordi han har salvet mig til tjeneste. I vers 5, der kalder i det første kapitel Johannes evangeliet, der kalder Johannes Jesus for logos, altså ordet. I vers 14 bruger han udtrykket den enbårne. Men i vers 17 beskriver Johannes ham som Jesus Kristus, ligesom i vers 1, ham som er Gud. Og det er en hemmelighed og en kerne i det alt sammen. Altså, det, som Johannes gør, det er, at han siger, kære, kære læsere, der er givet en nåde, som er uudtømmelig og som er uendelig. Og den er åbenbart fra Gud i en person, hvis navn er Jesus Kristus. så at enhver, som kommer til ham, tager imod ham, tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Og når man kommer til ham og har modtaget nåden, frelsende nåde, så er der lukket op for en fantastisk rigdom i himlen. Det er derfor, salige er de fattige ånden, himmeriget er deres. Og jeg har bare lyst til at opmuntre os alle sammen. Der er endnu meget mere at få. Der er endnu mere at se. Der er endnu mere at modtage. Og Gud har nåde i rigt mål til os alle sammen. Uden undtagelse. Det kan ikke nytte, du sidder her og siger, det er nok ikke for mig. For jeg har gjort sådan og været sådan. Guds nåde, husk på hvad nåde er, det er, at du får noget, du ikke har fortjent. Og der er ingen af os, der har fortjent det, for vi er alle sammen syndere. Men Guds nåde, den kaldte os og genoprettede os og gav os alle sammen en nøgle, en adgang til himlens rigdomme, som skal flyde ind i hans menighed. Og når vi kommer så langt og lukker op for det, ved du hvad, så begynder mennesker at se på menigheden og på de kristne med helt nye øjne. Hvad er det dog, der sker? Hvordan er det dog, de lever? Der var en gammel kirkefader for masser af hundrede år siden, som sagde sådan om påskegudstjenesten, at menigheden er ikke kaldet til at prøve at overbevise verden om, at Jesus er opstanden. Menigheden er kaldet til at leve på en sådan måde, at de demonstrerer, at Jesus han er opstanden. At de lever, som om han er opstanden. At mennesker kan se, hvad der er vejen med de her mennesker. De er anderledes. Præcis som de sagde om de første apostle, at da de kaldte dem ind til rådet igen. De gik jo rundt og prædikede ord og helbredte de syge. Og så tænkte de, hvad der er vejen med de mennesker? De er jo fantastiske. Og så kom de i tanke om, hvad var de kom i tanke om? At de havde været sammen med Jesus. Ham, som er nåden, og som kom med nåden, og gav nåde over nåde. Så nåden for mig, det er det vandrør, der giver mig alt det varme vand, jeg har brug for. Der giver mig alt det, jeg ikke har, og gør mig til det, jeg ikke kan gøre i mig selv. Og så havner jeg i det mest fantastiske vers i bjergprædiken, hvor Jesus han slutter med at sige, så vær I da fuldkomne, ligesom jeres himmelske far er fuldkommen. Det kan jo ikke lade sig gøre i os selv. Vi kan ikke leve det fuldkommende kristenliv i os selv, for det har vi ikke kraft til. Men når vi lukker op for nåden, så giver han os den kraft, som vi ikke har, så vi kan være fuldkommende. Og det er det, vi er kaldet til. At leve i kærlighed. At leve i tilgivelse. At leve i glæde. At leve i at omfavne ved andre. At være en menighed, der har det samme hjerte, det samme sind og det samme mål. Og det vil jeg ønske for min menighed. Og når jeg siger min menighed, så taler jeg ikke om ledelse. Jeg taler om at være en del af et vidunderligt legeme her i Aarhus. Og lad os vandre sammen og opleve Guds nåde på ny i vores liv. Amen.